Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, Septemba 16 mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands, Nuru FM Iringa, Radio Rakom Bunagana, Radio Tumaini Kipese, Sasa Radio Bungoma, Mitume Radio Kitale na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Ujerumani yakubali kuwaruhusu wafanyakazi kutoka Kenya kuingia nchini humo kufanya kazi katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa barani Ulaya. Wachambuzi wanasema nini?
Jambo la kwanza ni kuwa manufaa yatakuwa kwa sababu hawa vijana ambao hawana ajira na ambao wamehitimu, wamemaliza vyuo vikuu, wana madigri yao, watapata nafasi ya kwenda kufanya zile kazi.
Katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anusurika jaribio jingine la mauaji, mshukiwa alikamatwa na yuko chini ya ulinzi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump alikuwa salama baada ya kile FBI ilisema inaonekana ni jaribio la mauaji Jumapili alipokuwa akicheza gofu kwenye uwanja wake wa West Palm Beach, Florida. Maafisa wa usalama wamesema maafisa wa idara ya ulinzi wa viongozi wa Marekani walimuona na kumfyatulia risasi mtu aliyekuwa na bunduki katika baadhi ya vichaka karibu na eneo hilo, akiwa na bunduki aina ya AK-47. Vyombo vya habari vikiwemo The Associated Press, The New York Times na Fox News Channel vilimtaja mshukiwa huyo kuwa ni Ryan Wesley Roth mwenye umri wa miaka 58 wa Hawaii, vikiwanukuu maafisa wa sheria ambao hawakutaja majina. Maafisa waliomtambua mshukiwa walimzungumzia kwa masharti ya kutotajwa jina kwa sababu hawakuidhinishwa kujadili uchunguzi unaoendelea. Reuters haikuweza kuthibitisha ripoti hizo. Mali, Burkina Faso na Niger hivi karibuni zitazindua pasipoti mpya ya kielektroniki, kiongozi wa kijeshi wa Mali Kanali Assimi Goita amesema Jumapili, wakati majimbo yanayoongozwa na serikali ya kijeshi yanatazamia kuimarisha muungano wao baada ya kujitenga na jumuiya ya kikanda ya ECOWAS. Mataifa hayo matatu ya Sahel yote chini ya utawala wa kijeshi baada ya msururu wa mapinduzi toka 2020 yaliungana pamoja Septemba iliyopita chini ya muungano wa nchi za Sahel baada ya kuvunja uhusiano wa mtawala wa zamani wa kikoloni Ufaransa na kuelekea Russia. Kisha wamesema Januari walikuwa wakiipa kisogo jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi, jumuiya ambayo wameishutumu kwa kudanganywa na Ufaransa. Rais wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo Jumapili alisema yuko tayari kuwania muhula wa pili ikiwa ni wafuasi wake wameomba afanye hivyo, akionekana kubatilisha tangazo lake la awali kwamba hangegombea muhula wa pili. Patrick Nduwimana na ripoti kamili.
Embalo, ambaye ushindi wake kwenye uchaguzi ulipingwa na wapinzani wake, siku ya Jumatano alisema atawania muhula wa pili baada ya muhula wake wa sasa ambao unamalizika mwaka wa 2025. Lakini katika mkutano na wafuasi wa chama chake Jumapili, Embalo alisema mawazo yake yanaweza kubadilika. Nilitangaza kwamba sitakuwa mgombea kwa muhula wa pili kufuatia ushauri wa mke wangu na familia yangu, na mkidhani kwamba natakiwa kubadili uamuzi wangu basi nipo kwa ajili yenu kabisa, Embalo alisema mbele ya umati wa watu wenye shauku. Iwapo mtafikiri kwamba mimi ni suluhisho kwa nchi, nitakuwepo, aliongeza. Embalo mwenye umri wa miaka 51 aliapishwa kuongoza nchi kwa muhula wa miaka 5 mwezi Februari mwaka 2020. Jumuiya ya kimataifa ilikubali matokeo ya uchaguzi, lakini matokeo hayo yalipingwa kwa miezi kadhaa hata baada ya kuapishwa kwake. Mpinzani mkuu wa Embalo, Domingos Simoes Pereira, alikataa kabisa kukubali ushindi wa mpinzani wake akidai kuwa ushindi huo ulikuwa wa ulaghai.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Pakistani imeandikisha mauaji ya waandishi wa habari 11 kwa mwaka 2024 na kufikia kiwango kilichovunja rekodi, ikiwa imesalia takriban miezi minne kufikia mwishoni mwa mwaka. Taifa hilo la Asia Kusini linaendelea kukabiliwa na ukosoaji wa mara kwa mara kwa baadhi ya madai ya ukosefu wa haki au kutojali kwa mauaji ya waandishi wa habari na kuifanya kuwa moja ya nchi hatari zaidi kwa wanahabari. Mwathirika wa karibuni alikuwa ni Nisar Lehri, mwandishi wa habari wa Pakistan mwenye umri wa miaka 50 na katibu wa klabu ya waandishi wa habari katika jimbo la Balochistan lililokumbwa na ghasia kusini magharibi. Washambuliaji wasiojulikana walimpiga risasi na kumuua Septemba 4 karibu na nyumba yake katika mji wa Masung kwa kuripoti kwake dhidi ya wahalifu, kulingana na malalamiko yaliyowasilishwa kwa polisi wa eneo hilo. Mauaji ya Lehri yalifuatia kifo cha ripota Muhammad Bachal Gunio Agosti 27. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa mara nyingine Jumapili ametoa wito wa washirika wa magharibi kuruhusu Kiev kushambulia maeneo ya kijeshi ndani ya Russia, hasa kambi za anga, baada ya shambulizi kubwa la Kharkiv. Suluhu ya kimfumo pekee ndiyo inayowezesha kupinga ugaidi huu na suluhu ya muda mrefu ya kuharibu anga ya jeshi la Russia mahali ilipo, Zelensky amesema katika hotuba yake ya kila siku. Hapo awali bomu la Russia lilishambulia jengo la makazi mjini Kharkiv, shambulizi la karibuni zaidi kati ya mfululizo wa mashambulizi kati ya mji huo wa kaskazini wa mashariki na kuanzisha moto ambao kikosi cha zimamoto kiliuzima. Waokoaji walitoa maiti ya wanawake, mwanamke mzee kutoka kwenye vifusi, meya wa Kharkiv Igor Terekov amesema kwenye Telegram, na kuongeza kuwa watu 42 wamejeruhiwa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tarehe 15 Septemba kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku ya demokrasia. Hali ya demokrasia ikoje barani Afrika kwa ujumla, hasa katika nchi za Afrika Mashariki? Ndilo swali nimemuuliza Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Afrika na kimataifa.
Hali ya demokrasia ina changamoto nyingi sana kwa bara la Afrika, na kwa sababu tofauti tofauti, zingine za kijamii, zingine za kihistoria, zingine za uongozi bora, zingine za kiuchumi. Lakini kwa ujumla tukiangalia bara la Afrika, hususan mataifa yaliyo chini kusini mwa Sahara, tunaona changamoto zipo nyingi. Na swali lako vile uliangazia Afrika Mashariki, pia tunapata changamoto nyingi, iwe tuseme kwa mfano uongozi wa Rais Museveni kule Uganda kwa miaka mikaka, pengine Tanzania tukiangazia ya kwamba kumekuwa na chama kimoja CCM kwa miaka mingi, upinzani inalalamika kwamba inakandamizwa. Na huko Kenya pia tuliona maandamano ya Gen Z vile vilizimwa kwa nguvu kupitia kiasi. Kwa hivyo changamoto zipo, na hili ni jambo ambalo lazima liangaziwe.
Na unaona pengine kufanyike nini ili kuweza kuimarisha demokrasia katika Afrika na hasa Afrika Mashariki?
Nadhania itabidi kusisitiza utawala bora, kuboresha miundombinu na taaluma za kisheria, kusisitiza uhuru wa vitengo vya kisheria na vya kiusalama, kusisitiza uhuru wa tume za uchaguzi kuweza kuandaa uchaguzi ambazo ni za haki na ni za wazi. Lakini pia ni kuhabarisha umma kuhusu haki zao, na pia kuendeleza hii dhana au fikra ya kwamba demokrasia ni muhimu, sio tu kwa jamii, lakini pia kwa bara kwa ujumla, kwa sababu haki za kibinadamu, utawala bora haziwezi kuendelezwa pasipo na demokrasia.
Ni Profesa David Monda akizungumza nasi kutoka New York. Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Hivi sasa namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Iran Masoud Pezeshkian atahudhuria mkutano ujao wa BRICS nchini Russia. Vyombo vya habari vya serikali vilimnukuu balozi wa Tehran mjini Moscow Jumapili, huku kukiwa na mvutano na nchi za Magharibi kuhusu ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi hizo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Jumanne kwamba Russia imepokea makombora ya masafa marefu kutoka Iran na kuna uwezekano wa kuyatumia Ukraine ndani ya wiki chache. Ushirikiano kati ya Moscow na Tehran unatishia usalama mpana wa Ulaya, amesema. Marekani, Ujerumani, Uingereza, Ufaransa Jumanne ziliiwekea Iran vikwazo vipya, ikiwa ni pamoja na hatua dhidi ya shirika lake la ndege la taifa Iran Air. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi Jumatano amesema Tehran haikuwasilisha kombora lolote la masafa ya mbali kwa Russia, na vikwazo vilivyowekwa na Marekani na nchi tatu za Ulaya dhidi ya Iran si suluhu. Na kampuni ya ndege ya Air Canada na muungano unaowakilisha marubani wamefikiana katika kile kinachoitwa makubaliano ya wafanyakazi ambayo huenda yakazuia mgomo wa shirika kubwa la ndege la Canada. Mazungumzo kati ya kampuni hiyo na chama cha marubani yalizalisha makubaliano ya pamoja ya miaka minne, shirika la ndege lilitangaza katika taarifa mapema Jumapili. Mpango huo unaotarajiwa unatambua mchango wa marubani wanaosafiri kwa ndege za Air Canada na Air Canada Rouge, huku ukiweka mfumo mpya wa ukuaji wa kampuni. Masharti hayo yatasalia kuwa siri hadi yaidhinishwe na wanachama wa vyama vya wafanyakazi na kuidhinishwa na bodi ya wakurugenzi wa shirika la ndege katika mwezi ujao, shirika hilo la ndege limesema. Chama cha marubani kimesema baraza kuu la Air Canada lilipiga kura kuidhinisha makubaliano ya muda kwa niaba ya zaidi ya marubani 5400 wa Air Canada.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania Jumapili walikemea visa vya utekaji nyara ambavyo vinaonekana kuongezeka nchini humo katika siku za hivi karibuni, huku wakiomba vyombo vya dola kuongeza juhudi za kuvikomesha pamoja na kuchunguza kwa kina sababu zilizopelekea tatizo hilo. Mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa Profesa Nasoro Kitunda, ambaye anatoa maoni yake kuhusu tamko la kanisa Katoliki kuhusu jambo hilo.
Nafikiri ni jambo ambalo lilikuwa linasubiriwa na wengi kusikia sauti za viongozi wa dini. Hili nafikiri ni jukumu pia la taasisi za kidini kusimamia watu, kuhakikisha kwamba haki na uhai wa watu unapatikana. Vitendo hivyo vya utekaji na wengine kutoa mewawa, nafikiri ilikuwa inaenda kinyume na misingi ya dini zilizokuwa nyingi sana. Dini si tu chombo cha kuhubiri pepo au cha kuhubiri tu, lakini ni chombo ambacho pia kinapaswa kusemea masuala yanayohusu watu. Kwa hiyo hiki nafikiri ni mwendelezo wa ile misingi ambayo dini ilikuwa na, hasa dini nyingi ambazo muhimu wake katika kusemea watu na kuwajali watu.
Na Profesa, sijui kama labda pengine kuna kiashiria utekaji nyara huu sana sana uhusishwa na siasa au labda ni maswala ya kishirikina, umeegemea upande gani
katika mambo ambayo unasema hayo, kama siasa ama ushirikina? Ndio mambo ambayo yanazunguka hasa katika mitandao ya kijamii, na hata ukisikia watu wengi, ushirikina pia umechukua nafasi, kwa sababu baadhi pia ya matukio yanahusishwa pia na ushirikina. Baadhi ya watu wamekutwa wamezikwa na mganga wa kienyeji ambao wametapeli, wale kama wale wafanya biashara ambao wametapeliwa na mganga kienyeji zaidi ya mabilioni 20 nafikiri. Nafikiri ni jukumu la jeshi la polisi kuweza kuyatendea kazi sababu hizo ambazo zinazotajwa. Na kwa sababu ndio mambo haya yanaongozwa kwa taratibu za sheria na kanuni, nafikiri uchunguzi huo utafanyika na mambo haya yanaweza kukoma hasa katika jamii. Lakini kama unavyosema ndio maoni na muktadha unavyoonekana hasa katika mtandao wa kijamii.
Hivi tunapomalizia, labda unaweza ukataja tukio la karibuni kabisa ambalo kweli limetikisa taifa?
Nafikiri tukio hili ni tukio la kada wa Chadema Bwana Ali Kibao, ambao ndio nafikiri imezungumzwa zaidi hasa katika mtandao wa kijamii. Lakini kuna matukio mengi ambayo yametokea juu ya watu kupotea na kutoonekana hasa katika maeneo. Lakini mengine yanaonekana pia hata masababu za wivu wa kimapenzi, ambao pia kuna matukio kadhaa ambayo nayo yalitikisa katika mwezi wa nane. Matukio ya kimapenzi pia nayo yameonekana yakiwa nayo yanapelekea watu kufanyana visasi na watu kupotea katika. Kwa kuna sababu nyingi nafikiri vyombo ambavyo vinahusika vinaweza zikachakata na kufanya uchunguzi nini hasa na kuweza kueleza umma kwa hichi ambacho kinachotokea.
Ni Profesa Nassor Kitunda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam.
Nobody knows tomorrow. Jana geto mbonji la kigodoro. Kulenye mgogoro, shagala, bagala, tombolo, tombolo. Nobody knows tomorrow. Nobody's perfect, toto na kasoro. Yuma deja mbele kiza totolo. Shagala, bagala, tombolo, tombolo. I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare. So care, do I look like I care? I don't care where you came from. I don't care what you talk about. I don't care, I don't scare, I don't dare, so care, do I look like I care? It's a holiday. Watch when I celebrate. Life is every day. My friend, who's the complicated? Holiday, watch when I celebrate. Life is everything, my friend. Who's the complicated? Nime hustle, nime pambana so kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele suku makite. Oya, 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 undo muda wetu nasema kidete, watu kidete. Kama kona paka penatu wapate kidete, wape kidete. Noma, noma na dosu kisai zai. Paka kafa miwani na tai. Chawe anga kama izi ya pai. Chura maji ya chumvi hakai. System umpe ya maisha apply. Get rich or die, try. Sikate tama ilo kosa jinai. Mina shukuru alhamdulillah.
Basi kama ndipo umefungua redio yako hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, kama unajiandaa kwenda shughuli mbalimbali ni Kumekucha Afrika. Huyu alikuwa Darasa na wimbo wake I don't care. Bali kuwaruhusu wafanyakazi wenye ujuzi kutoka Kenya kuja kufanya kazi nchini humo. Maliari ya Rais William Ruto mwishoni mwa wiki iliyopita, na tayari kuna madereva kutoka Kenya ambao walikaribishwa katika mji wa kaskazini wa Flensburg katika mradi wa majaribio. Nimezungumza na Edgar Githua, ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, na kutaka kujua mtazamo wake juu ya makubaliano hayo.
Kwa maoni yangu naona Kenya itapata manufaa. Kuna pande mbili za kuangalia hili jambo. Jambo la kwanza ni kuwa manufaa yatakuwa kwa sababu hawa vijana ambao hawana ajira na ambao wamehitimu, wamemaliza vyuo vikuu, wana madigrii yao, watapata nafasi ya kwenda kufanya zile kazi na watapata ajira, na wanapoenda kule wakifaulu pia uchumi wa taifa utaweza kuinuliwa juu, kwa maana kuna kitu tunasema kwa kizungu reparations, watakuwa wanarudisha pesa, watakuwa remittances za zile hela kutoka kule. Kumbuka Germany wanatumia hela ya euro ambayo ina nguvu zaidi, kwa hivyo wataweza kusaidia uchumi wa Kenya uweze kukua. Lakini kwa upande mwingine pia ukiangalia mataifa haya makubwa wanapochukua vijana wetu ambao wamehitimu na ambao wamesoma, ni kumaanisha pia taifa linapoteza akili ambazo zinaweza fanya uchumi wa nchi ama taifa liweze kukua. Kwa kizungu tunaita brain drain. Tunasema kwa mfano watachukua madaktari wetu, watachukua mawakili wetu, watachukua mahandisi wetu, mainjinia wetu, wale kwa maana watakimbilia kule kwa maana maisha ni mazuri na hela ni nzuri. Kwa hivyo swali kubwa la kuuliza pale, taifa litabaki namna gani? Kwa hivyo kuna mambo mawili ya kuangalia pale. Kwa upande mmoja, vijana watapata ajira, ndio. Uhusiano utazidi kuimarika kati ya Kenya na Germany. Lakini pia tunaenda tukapoteza upande mwingine, upande wa kupoteza vijana ambao, ama tuseme vijana ambao wamehitimu na wangetumika kujenga taifa la Kenya na kuweza kujenga hata tuseme industry za Kenya. So kwa maoni yangu naona kuna njia mbili za kuangalia hili jambo. Ni jambo la kufurahisha, lakini katika hapo usoni ni jambo pia ambalo linaweza tuweka katika hatari.
Ndio umesema kwamba kuna kitu cha kufurahia, kutakuwa na manufaa, lakini umeelezea hofu hasa ya kupoteza vijana wenye ujuzi au taaluma, hasa kuhusu hili swala la madaktari na wauguzi ambao pia katika makubaliano hayo wanaruhusiwa kwenda kufanya kazi Ujerumani. Sasa wewe unaona kusema hii hofu ambayo unaielezea ya kupoteza vijana, watu wenye ujuzi fulani kama wa madaktari, wauguzi, wasiwezi kuondoka nchini kwa wingi na ukaenda kutafuta kazi huko, unaona kufanyike nini?
Kwa huo mkataba kuwekwe kiwango cha madaktari ama wakili ama wahandisi ambao watakao ama taaluma mbalimbali watakaoenda. Kwa maana tukiweka wazi tu hivi bila kupima, ni nani hataki kutoka katika taifa ambayo ina matatizo fulani? Huenda tukawa ni shida tunajilelea huku. Utakuta taifa la Kenya lilikuwa likifanya na linatumia fedha mingi sana kuwaelimisha hawa vijana, lakini wakihitimu, badala ya kujenga taifa lao, wanapanda ndege, wanaenda kukuza uchumi ya nchi nyingine.
Ni Edgar Githua akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Leo katika Jamii na Maendeleo, mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na wanawake wachakataji mazao ya uvuvi nchini Tanzania. Wanawake hao wanakabiliwa na changamoto za ukosefu wa vifaa vya kisasa na maeneo bora ya uchakataji, hali inayosababisha mazao yao kushindwa kufikia viwango vya kimataifa. Wanaiomba serikali na taasisi mbalimbali kushirikiana nao katika kutatua changamoto hizo.
Uvuvi ni mojawapo ya sekta muhimu za kiuchumi nchini Tanzania, yenye mchango mkubwa katika pato la taifa, ajira na lishe ya wananchi. Lakini ndani ya sekta hii kuna kundi la wanawake wachakataji wa mazao ya uvuvi ambao wanakabiliana na changamoto zinazozuia uwezo wao wa kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi na kuboresha maisha yao. Moja ya changamoto kubwa ni upungufu wa vifaa vya kisasa kama vile mashine za kukaushia, majokofu ya kuhifadhia samaki na vifaa vya kusafirisha mazao. Fatuma Katola, mchakataji kutoka Mwanza, amesema kuwa wanawake wengi hawana maeneo yenye vigezo bora vya uchakataji, hali inayowafanya washindwe kudhibiti ubora wa mazao yao.
Changamoto kubwa inakuja maeneo ya kuchakatia. Lazima uwe na eneo ambalo utaweza kuchakatia. Sisi wengine tuna maeneo, lakini kuna baadhi ya vigezo havijakidhi. Na vigezo hivyo ni kama vile kujenga uzio ili kuepuka vile vichafuzi vitakavyoweza kuharibu bidhaa zetu ili kuweza kupata ule mnyororo wa thamani.
Kutokana na ukosefu wa vifaa na mazingira bora, wanawake hao wanapata mazao yasiyoweza kushindana na bidhaa zinazotoka nchi nyingine. Hii inaathiri mnyororo wa thamani, inashusha bei na kupunguza kipato cha wachakataji. Hata hivyo, kupitia mradi wa Fish 4SP unaoendeshwa na FAO, baadhi ya wanawake wamepata mafunzo na vifaa kama vile mitambo ya kukaushia inayotumia umeme wa jua. Betina Tito kutoka Kigoma amesema kwamba mradi huo umekuwa msaada mkubwa, lakini bado upo upungufu wa vifaa hivyo.
Tunahitaji solatenti ziwe kwa wingi ili mazao yetu yaendelee kuwa bora. Pia tunahitaji madeli yawe kwa wingi kwa wakina mama. Kama mnavyoona, wakina mama wako wengi na wengi wao wanaozesha mazao yao ya uvuvi kwa sababu hawana madeli hayo. Wengine wanashindwa jinsi gani ya kuuza na kufikia kuelekea masoko ya kimataifa.
Pamoja na changamoto, wanawake hao wana matumaini kuwa kwa ushirikiano wa serikali na taasisi za kifedha wanaweza kuimarisha shughuli zao. Shausiku Isa kutoka Bangwe anatoa wito kwa serikali kuwapa msaada wa kifedha na kiufundi ili waweze kupiga hatua kubwa zaidi.
Serikali tusaidie, changamoto tulizonazo wakazi wa Bangwe, tuna changamoto nyingi. Changamoto ya ziwa ni wakazi wa ziwani, tunafanya biashara ya uchakataji, hatuna wadhamini, hatuna wa kutukopesha mtaji, ndio maana miaka yote hatuendelei, kila siku tuko hatua ya chini.
Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, sekta ya uvuvi inachangia shilingi trilioni 2.94 kwa mwaka, huku ikitoa ajira kwa zaidi ya Tanzania milioni 6, wengi wao wakiwa wakazi wa vijijini kama Bangwe. Lakini bado kuna pengo kubwa katika kufikia mahitaji ya soko la ndani na la kimataifa. Paul Samuel, mwenyekiti wa chama cha wavuvi Tanzania, amesema kuwa ili kufikia masoko ya kimataifa, wavuvi na wachakataji wanahitaji vifaa vya kisasa na mikopo ili kuboresha mchakato mzima wa uzalishaji na uhifadhi wa mazao.
Naomba serikali au kupitia mradi wa fishing for SP waweze kuwawezesha wavuvi mikopo ya fedha au ya zana za kuchakata au dagana samaki na kuwahifadhi vizuri ili waendelee kuwa bora kuanzia hapa wanapochakatwa mpaka kufika kwenye masoko wakiwa angali bora.
Waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega amesema kuwa serikali inaendelea kuweka mipango ya kuwasaidia wananchi katika uchakataji wa mazao ya uvuvi. Ametoa wito kwa taasisi za kifedha kupunguza masharti magumu kwa wanawake wachakataji na kuwaomba wadau wa sekta binafsi kushirikiana katika uwezeshaji wa kifedha.
Mabenki tumewaelekeza watazame juu ya sera zao, watoe kipaumbele watu hawa wa chini badala ya kuwawekea vikwazo. Lakini na sisi serikalini tunaendelea na sisi kupush. Tuna imani kwamba nguvu ya pamoja itapelekea katika kufanya makundi makubwa ya wakina mama na vijana waendelee kupata uwezo.
Wanawake wachakataji walifaidika na mradi wa Fish for SP wanasema kuwa wameona mabadiliko makubwa katika uzalishaji wa mazao yao, lakini wanatoa wito kwa mradi huo kupanua wigo ili kuwafikia wananchi wengi zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Shukrani Amri Ramadhani kwa ripoti yako hiyo. Na sasa namkaribisha Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump alikuwa salama baada ya kile FBI ilisema inaonekana ni jaribio la mauaji Jumapili alipokuwa akicheza gofu kwenye uwanja wake wa West Palm Beach, Florida. Maafisa wa usalama wamesema maafisa wa idara ya ulinzi wa viongozi ya Marekani walimuona na kumfyatulia risasi mtu aliyekuwa na bunduki katika baadhi ya vichaka karibu na eneo hilo. Mali, Burkina Faso na Niger hivi karibuni zitazindua ripoti pasipoti ya mpya ya kielektroniki. Kiongozi wa kijeshi wa Mali Kanali Assimi Goita amesema Jumapili, wakati majimbo yanayoongozwa na serikali ya kijeshi yanatazamiwa kuimarisha muungano wao baada ya kujitenga na jumuiya ya kikanda ya ECOWAS. Rais wa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo Jumapili amesema yuko tayari kuwania muhula wa pili ikiwa wafuasi wake wataomba afanye hivyo, akionekana kubatilisha tangazo lake la awali kwamba hangegombea muhula wa pili. Pakistan imeandikisha mauaji ya waandishi wa habari 11 kwa mwaka huu 2024 na kufikia kiwango kilichovunja rekodi, ikiwa imesalia takriban miezi minne kufikia mwishoni mwa mwaka. Taifa hilo la Asia Kusini linaendelea kukabiliwa na ukosolewaji wa mara kwa mara.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwongozaji wa matangazo Dadi Balawe, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.